Ons groet vir U in die wonderlike naam van ons opgestane Here Jesus. Die heerlike dag, daar so 52 sondae in 'n jaar, waarvan hierdie sondag die uitnemendste en die grootste is. En eintlik elke sondag vier ons die opstanding van die Here Jesus, maar op hierdie eenste dag dink ons terug aan daardie heuglike oorwinning waar Jesus uit die dood uit opgestaan het. En groet ons vir U in die naam van die gekruisigde, maar die opgestane Here Jesus. Wat 'n heerlikheid, wat 'n vreugde en wat 'n voorreg dat U en ek die genade kan beleef en dat dit U en my bereik het om 'n lewende God te aanbid. 24 uur van elke dag, 365 dae van elke jaar, sekond na sekond, die lewende God in ons midde. En dis 'n heerlike voorreg om U op hierdie môre te groet en dat ons vir mekaar kan sê die Here het waarlik opgestaan. Ons nooi vir U om vanmôre die woord van die Here oop te maak by Matteus 28. En ons gaan die eerste 10 verse met mekaar saam lees uit die woord van die Here, nadat ons harte stil gemaak het in gebed. Matteus 28, ons gaan die eerste 10 verse saam lees in die woord van die Here. Kom ons maak net ons harte stil in gebed met die woord van die Here oop in ons midde, in afwagting ook vir die woord en die oordenking daarvan vanmôre. Ons buig in groot ontzag voor U, die almagtige God, soos wat ons gesing het. Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Dankie dat U aan ons kom openbaar het in die Vader, in die Seun, in die Heilige Gees. Dankie dat ons U as drie enige God vanmôre kan aanbid. Dankie vir U woord. Dankie vir U Gees. Dankie Vader vir U liefde. Dankie vir hierdie boodskap waarby U ons ingetrek het, wat so impak gemaak het op hierdie wêreld en op ons lewens, dat U gekom het om te sterf, maar dat U na 3 dae opgestaan het uit die dood en die angel van die dood uitgehaal het, die laaste vyand van die mens oorwin het, en so ook die vlamme van 'n verlore ewigheid. Ons tonge is vanmôre te kort, ons woorde te min, om U na waarde te skat en U te loof en te prys. Maar ontvang in hierdie oomblikke ons dankoffer met groot lof en waardering in ons hart. Ons aanbid U in U grootheid en in U majesteit. En dankie dat ons verby die graf kan kyk, verby die dood kan kyk na die heerlikheid van God in ons midde vanmôre. Ons wil bid vir U kerk oor die wêreld wat vandag op verskillende tye, soos wat die lengte en breedte lengtes verskil, waar die opstandingsdag gevier word. Dankie dat ons weet, Here, U is alomteenwoordig en U is oral daar. En so is dit ook ons gebed, dat U in hierdie oomblikke hier by ons sal wees. Dankie vir die voorreg om op hierdie dag ook 'n kerk wat U in aansyn geroep het en waarvan ons deel kon word, ook die genade vir U kan dankie sê wat U oor ons uitgestort. Dankie vir kosbare siele wat in die afgelope 75 jaar deur die boodskap wat u vir ons gegee het om uit te dra, vrede met God gevind het. Dankie vir mense wat hulle lewe aan u toegewy het, hulle harte gereinig is, vervul is met die Heilige Gees. Dankie vir soveel mense wat al genesing in hulle kranke liggame ervaar het. En dankie Here dat ons ook kan vra dat U ons opnuut vanmôre 'n nuwe verwagting sal gee op U wederkoms. Dankie dat die boodskap ook wyd en suid verkondig word. En dat soveel mense se lewens aangeraak word deur die realiteit van u koms as u terugkom na hierdie wêreld toe. Ons wil u loof en prys en bid Here dat u ook hierdie dag vir ons wat hier by mekaar is opnuut sal kom besiel. Of vir die tyd wat nog oor is en wat u ons hier op aarde wil gebruik as kragtige instrumente sal uitstuur om 'n verskil in die wêreld te maak. Dankie dan nou vir u woord in ons midde, die oordenking daarvan, en wil u u doel en u plan in elkeen van ons lewe kom uitwerk in Jesus naam. Amen. Matteus 28 vanaf vers 1 lees ons: En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies gevort. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue: Moenie vrees nie, want ek weet, julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. En gaan haastig en sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê. En hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap en gehardloop om dit aan sy disippels te vertel. En terwyl hulle op weg was om dit aan sy disippels te vertel, kom Jesus hulle met een steen en sê: Wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle: Moenie vrees nie. Gaan heen en vertel my broeders dat hulle na Galilea moet gaan en daar sal hulle my sien. Tot sover in die wonderlike woord van die Here. Ek wil graag vanmôre by hierdie geleentheid en die voorreg wat dit vir my is om op hierdie besondere dag die woord van die Here aan u te bedien, net weer vers 6 in hierdie geweldige groot drama wat om daar afgespeel het met daardie swaar steen wat deur die krag van 'n engel weggerol is en daar weerlig was en sy klere so sneeu geblink het en hierdie vroue, die wagte wat neergeslaan het soos dooies en hierdie vroue wat eintlik gekom het om 'n dooie liggaam te kom salf in verwondering staan en verbuisterd is toe hulle hierdie woorde hoor in vers 6, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het, kom kyk na die plek waar die Here gelê het. My broer en suster, ons het vrydagoggend gekyk na die kerk onder die kruis. Gisteroggend het ons gesien dat dit 'n kerk is vir die wêreld en vanmôre wil ons met u praat na aanleiding van hierdie gedeelte oor die kerk met die leë graf. En as jy nou hierdie drie boodskappe aan mekaar voeg, dan is dit vir ons vandag 'n heuglike en 'n wonderlike dag. Want die pad na die kroon loop via die kruis. Ons kan nie die opstanding na waarde skat as ons nie by die kruis verbystap nie. Daarom is ons 'n kerk onder die kruis. Ons is 'n kerk vir die wêreld, maar ons is 'n kerk met 'n leë graf. Daar is geen ander godsdiens, geloof of watse spirituele affiliasie in die wêreld wat hiermee vergelyk kan word nie. Dis uiters uniek en besonder. As ons vanmôre praat en ons in die voorreg kan deel dat ons 'n kerk is, 'n gemeenskap van gelowiges, die eklesia, die uitgeroepenes van die Here wat kan beweeg met hierdie kosbare skat van 'n leë graf. En dis die opstandingsdag, dis die dag van die Here waaroor ons kan bly wees. En toe ek hieroor gebid het vir hierdie dag en vir hierdie geleentheid, het die Here vir my vier klassieke lewenskwaliteite kom uitwys in sy woord wat lewensbelangrik is vir ons om te lewe as 'n kerk met 'n leë graf. Dit is wat die kerk bied. Dit is wat hierdie leë graf aan ons oopbreek. Wanneer daardie steen weggerol word, dan is dit asof hierdie lewensbelangrike kwaliteite wat 'n mens in jou lewe moet hê vanuit daardie leë graf uitstroom agter die opgestane Here Jesus aan. En die eerste wat ek vir u wil noem is dat die kerk met die leë graf ontketen krag. 'n Leë grafkerk is 'n krag met opstandingskrag. Die kerk met 'n leë graf, my broer en suster, daar word krag ontketen. Nou ons weet wat is krag. Ons het 'n kragreus in Suid-Afrika. Wat nou? 'n Kragreus. En het lyk vir my, u weet wie dit is, maar daar het 'n klomp goed skeef geloop. Daar binne in die kragreus, nou ja, ek het nou in een diens 'n bietjie lelik gepraat oor die skrifgeleerdes en die fariseërs, toe ek na hulle gevretig verwys het, verskoon my, dit was 'n bietjie grof. So ek wil my nou nie op die kragreus my veroorloof om my gevoelens oor die wanbestuur en die reismuur effek wat van die kragreus eintlik nou 'n dwergie gemaak het sodat jy en ek nou deel is van beerdkrag. Ons het net nou en dan krag. En dis ongemaklik. Dis nie lekker nie, dis nie goed nie. Maar my broer en suster, wanneer ons met u praat oor die kerk as 'n kragreus, dan praat ons nie van Eskom nie. Daar is nie beerkrag nie. Daar is altyd krag. Want dit is opstandingskrag. Jesus het by geleentheid gesê, aan my is gegee, in Matteus 28 vers 18, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Daai alle mag is die altyd voortdurende teenwoordigheid van opstandingskrag. Daar is geen krag wat hiermee vergelyk kan word. En het is daar die krag, my broer en sister, wat in die Here Jesus, in sy kerk, deur sy kerk, deur die leë graf, na hierdie wêreld toe stroom. Geen groter krag as die krag van die opstanding nie. En dit is wat hierdie dag en die boodskap van hierdie dag aan ons wil oopbreek en wil ontketen. Dis die kragtigste woord wat daar kan wees. Dis 'n oopbreek, 'n ontketening van krag. Daarom het Jesus ook in Handelinge 1 vers 8 gesê, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Dit is opstandingskrag. Dis die impak van hierdie woorde, toe daar die engel vir die vroue sê, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan. In hierdie opstanding van hom, is die krag van God in die terme van opstanding ontketen. Daardie goddelike krag, wat in daardie graf ontketen is, wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het. Dis daar die krag waaronder ons kan lewe. En dan lees ek in 1 Korintiërs 4 vers 20 hierdie woorde, want die koninkryk van God bestaan nie in woorde nie, maar in krag. Dis die koninkryk van God. Dis die gevolg en die impak van die opstanding uit die dood uit. Jesus het opgestaan en nou gaan sy koninkryk nie oor woorde nie, mooi broodjies bak nie, sedelike boodskapies bring nie, morele waardes vestig nie, ja, dis alles mooi. Maar sy koninkryk gaan oor krag, minder praat en meer doen, minder vertoon en meer op grondvlak in die krag van die opstanding wat ontketen is, te lewe op grondvlak. Dis die kerk met die leë graf. En daarom kom sê hierdie groot man in die Bybel, Paulus, in Filippense 3 vers 10, hy sê, sodat ek hom kan ken in die krag van sy opstanding. Paulus het hierdie ambisie gehad, en dis hierdie ambisie waarmee u en ek vandag kan rondloop, en waarmee ons hier vandaan af moet weggaan, met hierdie ambisie om hom te ken, die opgestane Here Jesus, om nie net te ken nie, maar te lewe in die krag van sy opstanding. Want die koninkryk bestaan nie in woorde nie, maar in krag. Paulus wil die krag van Christus, wat deur die opstanding ontketen is, ervaar. En dis waarna ons moet streef, is die ervaring van die krag van die opstanding. Dis nie net 'n geskiedkundige feit vandag nie. Dit is nie net 'n eenmalige gebeurtenis nie. Ja, fisies met die Here Jesus eenmalig en geskiedkundig, Maar die wonder daarvan, my broer en sister, dat ons oor die 2000 jaar later nog steeds kan lewe en kan put en kan beweeg in die krag van die opstanding. Daar die geskiedkundige dag het deur gewerk en deur beweeg. Daar die geskiedkundige krag wat eenmalig in Jesus Christus gedemonstreer is, vloei voort tot hier by u en my vandag, om daar dieselfde krag van die opstanding te beleef. Daar die krag is steeds werkzaam. Daar is nie beerdkrag nie. En dis Paulus se strewe om deel te hê en saam te leef en te ervaar en om daarmee kontak te hê en kontak te maak en in daardie kontak te lewe. En alle vorms van wanbestuur, alle vorms van afwyking uit hierdie krag energie uit te suiwer, sodat u en ek in die kerk van Jesus die kragreus in hierdie wêreld kan wees. En dat ons nie met beerdkrag en soos dwergies sal rondstrompel. Alles wat die kragreus in Suid-Afrika vernietig het, kan ook ons geestelike lewe vernietig en ons kragteloos maak. En ons moet daar die aandadigheid daaraan in ons systeem moet aangespreek word. Ons moet soos Paulus soek en leef en streef na die krag van die opstanding. Wat is hierdie krag, my broer en suster? Baie mense soek krag, maar hulle weet nie eintlik wat dit is wat hulle soek nie. Hierdie krag wat werk is veranderend van aard, dis transformerend. Dis daar die krag wat van 'n helleling 'n hemeling maak. Dis krag. Dis opstandingskrag. Dis krag wat 'n mens wat soos 'n brandende hout wegsmelt en wegsink in 'n vlam van helse woede, uitgeruk word, en uit die duisternis oorgeplaas word in die lig. Dis die boodskap van die leë graf. Dis krag. Daarom word daar vreugdevure in die hemel aangesteek telkens, wanneer daar so ontploffing op aarde plaasvind, wanneer daar so manifestasie van krag is, wanneer 'n mens hom tot God bekeer op aarde, dan is daar vreugde in die hemel. Dis die krag van die opstanding. Dis daar die krag wat van 'n lewe uit die doodheid oorbring in 'n nuwe lewe. Daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Dis opstandingskrag in aksie. Dis die krag van die leë graf. En in 'n kerk met die leë graf vind daar bekeringsplaas. Kom mense by God uit, stroom hierdie krag vir redding en wedergeboorte. En as daar beerdkrag is, en hierdie krag tot wedergeboorte ontbreek, moet ons hand baie diep in ons eie boesem steek. En wonder wat het gebeur, dat die krag ontbreek. Want sedert Die dag van die opstanding is hierdie krag vrylik beskikbaar. Hierdie krag is in staat om my totale lewe te transformeer. Om van my as 'n swakkeling 'n sterk mens te maak. Om van my as 'n dwaalende stewige voetstappe te gee. Vir my as een wat besig is om soms te voel of ek versink en verswelg, krag te gee om te midde van moeilike omstandighede te kan triomfeer. Dis hierdie innerlike krag van die opstanding, my broer en suster, wat vir jou en my totaal en al kan transformeer, dat as jy 10 of 20 of 30 jaar op die pad terugkyk, dat jy jouself nie ken nie. Wat het met my gebeur? Kan dit wees? Dis die krag van die opstanding wat werk, en as dit nie so is nie, as jy vir 30 jaar dieselfde bly, dan is jy in 'n staat van beerdkrag. En die kragopwekker help ook nie daarvoor nie. Die petrol raak op, of die plak verloor sy vonk. Maar om ingeskakel en ingeprop te wees in die Here Jesus, en dis wat Paulus bedoel. Dis wat hy wil ken, dis wat hy wil smaak. Elke dag die transformerende krag van God se opstanding in sy seun in my lewe. Dis kragtige geestelike groei. Elke stilte tyd is dinamies. Elke ontmoetingsplek, elke erediens, elke plek is 'n bron van krag wat my lewe transformeer en verander. Wat my sinne beïnvloed, my denke, my gemoed. Dis die krag wat ontketen is op hierdie dag. Dis daardie krag wat besig is om my te vorm, te hervorm, te heroriënteer, om anders oor goed te begin dink, om in die krag van die opstanding te dink, hoe die Here dit sou wou gehad het, hoe sou hy hierdie situasie wil hanteer, om my uit my rigiedheid uit te ruk, waar alles net moet wees soos ek dit wil hê. Dis daar die krag wat ons nodig het om ons uit hierdie selfgesentreerdheid en rigiedheid uit te ruk. Dis die krag van die opstanding om anders na goed te kyk. Dis hierdie hervorming. Dis eintlik hierdie, nou ja, ek sê berading, waarvan ons baie moet doen, is eintlik bedrading. Daar moet 'n herbedrading plaasvind. Want partykeer is daar in ons lewe 'n shot. 'n Groen draad en 'n rooi draad is iewers gekoppel en dit maak spaaks. Dit skop die krag uit. En is berading eintlik meer herbedrading? Die drade moet losgemaak word en elke draadjie moet behendig weer op die regte plek vasgemaak word, sodat die spaaks kan verdwyn en die kortsluitings en die beerdkrag uitgeskakel kan word. Dis die krag van die opstanding, my broer en suster. Hierdie hervorming, hierdie herskepping, hierdie nuwe mens, hierdie nuwe skepsel moet in hierdie wêreld nuut in die krag van die opstanding funksioneer. Ek het groot geword in omstandighede met ervarings en blootstellings. Dit het my gedrag, my funksionering, my manier van kyk na dinge beïnvloed. Ek is vandag die produk van dit waaraan ek blootgestel is. Ek was 25 jaar aan 'n sekere systeem blootgestel wat diep groewe in my lewe ingebrand het. En op die 11de Februarie 1977 was daar 'n geestelike kragtige ingryping in my lewe toe God my siel uit genade gered het. En sedert daardie dag is hierdie hervorming besig om te funksioneer. Word ek daagliks getref deur die krag van die opstanding om my voortdurend in 'n ander rigting te laat beweeg, om hierdie diep groewe wat in my funksioneringstyl ingebrand is te verander, te hervorm, om meer en meer en meer soos Jesus te word. Is dit nie ons begeerte nie? Dis die hoogtepunt van hierdie gewigtige woord van heiligmaking, om heilig te wees. As die woord van die Here sê, wees heilig, want ek is heilig. Dit kan alleen gebeur deur die krag van die opstanding wat in my werk. Om bereid te wees, my broer en suster, om soos klei in die hand van die pottebakker te kom. Om in daardie klei gebrei te word en gesuiwer te word. Om gebuig te word. Om gesnoei te word. Ja, dikwels teen ons grein in gesnoei te word. Om gestroop te word van die blare wat in 'n sekere seisoen so weelderig gegroei het. Daardie blare moet gesnoei word sodat die draaghout, die kruis, in jou en in my gesien kan word. Deur die krag van die opstanding. Dis wat Paulus wil ken. Dis wat hy wil beleef. Dit is wat hy wil ervaar. Dit is waarin hy wil groei. Mag dit, my broer en suster, 'n ontploffing in jou lewe teweegbring vanmôre om opnuut te kom kniel by die leë graf. 'n Ontketening van die krag van die opstanding om jou lewe in 'n radikale ander rigting te stuur. Dis lewensnoodsaaklik om onder die krag van die leë graf te kom buig. Maar die tweede lewensbelangrike kwaliteit wat daarmee gepaard gaan, en ons kan hierdie kwaliteite eintlik nie van mekaar skei nie, maar ons wil net hierdie vier vanmôre onderskei. Want is asof die een in die ander vloei. Die kerk met die leë graf bied oorwinning. Nou ja, as ons praat van oorwinning, dan is dit eintlik maar net daai lekker ding in die lewe om die wen van 'n wedstryd te smaak. Ons is almal eintlik geskape met hierdie gees van kompetisie. As daar nou nie eintlik 'n kompetisie in 'n wedstryd is nie, is daar eintlik niks in die game nie. Maar omdat iemand wil wen, iemand wil 'n oorwinning behaal, iemand wil bo aan die punte van die kompetisie eindig, elkeen wil op die hoogste punt van die rostrum staan. Daarom oefen ek. Daarom kastei ek myself, want om in 'n kompetisie deel te neem en as wenner uit die stryd te tree, moet ek die ander klop. Ek moet hulle wen. En dis daai heerlike soetsmaak van oorwinning. En ons sien in die sportwêreld wat se vreugde oorwinnings verskaf. Champagne bottels wat klap. Allerhande glitter wat uit die lug uitval en jy sien net tande en almal spring op en gaan te keer, het is so lekker om te wen en om die beker te ontvang. My broer en sister, dis wat die wêreld bied. Maar die kerk met die leë graf bied 'n baie dieper vorm van oorwinning. En ons is in 'n kompetisie, ja, maar nie met mekaar nie. Dis soms die hartseer. Ons raak soms verward. Met wie is ons in kompetisie? Wie wil op nommer 1 staan van die rostrum? Wie wil die dominee se klop op die skouer hê? En waag hom net nie vir my dankie sê nie, dan het hy moeilikheid. Ek gaan sommer na 'n ander dominee se kerk toe, waar ek erkenning kry. Ons verwar die kompetisie. Ons is almal oorwinnaars. In die kerk is ons almal wenners. Want ons is nie in kompetisie met mekaar nie. Ons is in die stryd van die lewe. En hier kom die kerk met die leë graf ter sprake. Wat vir my die oorwinning bied vir die stryd en die oorlog van die lewe. En deur die opstanding, deur die leë graf, my broer en suster, kan ons almal wenners wees. Want ons stryd is nie teen mekaar nie. Ons moet nie mekaar probeer uitstof nie. Ons moet nie mekaar probeer oorwin nie. Ons is in die stryd van die lewe. En dit word hierdie naweek so duidelik geïllustreer in die opstanding wat vooraf gegaan is deur die kruis van Jesus Christus. Dit was 'n enorme stryd van die lewe wat die Here Jesus geveg het. Hy het met niemand gekompeteer nie. Hy was nie in kompetisie met Allah nie. Hy was nie in kompetisie met Confucius nie, wat ge-confuse is. Hy was nie in kompetisie met enige ander geloof of stryd nie. Hy was in die stryd van die lewe. Om die lewe en sy gebrokenheid te oorwin. Daarom het hy gely. Daarom is hy geslaan, daarom is hy gespot, daarom is hy onregverdig veroordeel. Daarom is hy gekruisig en het hy uiteindelik gesterwe en is hy begrawe. En daar, terwyl die duivel met sy aaklige demone die vreugdevure in die onderste dele van die aarde aansteek om hulle oorwinning te vier, toe skud die hekke van die onderwêreld. Want toe Jesus Christus begrawe is, het hy nie aan die slaap geraak. Hy was tot in sy dood op 'n missie. En hy het die sleutels van die dood en van die doderyk uit die koning van die dood se hande gepluk. Daarom skryf Martin Luther dat hy het die vyand met sy eie swaard deurboor. Dis die oorwinning van die leë graf. Jesus Christus, en in daardie tyd was dit die teken van oorwinning wanneer hulle het naby geveg. Hulle het met swaarde geveg. En as jy die vyand wat swaard lengte van jou afkom, jy sy kop afkap, dat jy met jou voet op sy bors staan en die oorwinning vier. So naby, maar die oorwinning so groot. En daarom skryf Martin Luther dat hy het sy vyand, hy het die vyand van die dood met sy eie swaard deurboor. Wat het Jesus gedoen? Hy het die swaard van die dood, hy het die swaard van die hel, van die duivel gevat, en homself daarmee deurboor. Dis die oorwinning van hierdie dag. En dis hoekom Paulus kon sê, hy het die goeie stryd gestry. Dis die stryd van die lewe. Hy het die geloof behou in hierdie nabye kontak met die oorlog van die lewe, met die duivel wat rondloop soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Ja, om op 'n stadium die Satan onder jou voete te verbrysel in die krag en die oorwinning van die leë graf. Wat 'n oorwinning, wat 'n heerlikheid om te smaak. Dis wat in Romeine 8, 36 en 37 staan, soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Dis die oorwinnings wat ons nie altyd verstaan nie. Dis hier die kontras. Hier is 'n ander oorwinning te sprake. Ek is baie keer plat geslaan op die kruit, in die kruit. En aan die einde van die oorlog, dan word my hand opgetel as die oorwinnaar. Hoe is dit moontlik? Dis die oorwinning van die leë graf. Ons is soms so in 'n web vasgevang waar ons besig is om die stryd te verloor. En hoe tragies is dit dat ons as Christene en kerkmense soms van die mees morbiede en negatiefste mense is. As jy partykeer op huisbesoek by mense is, dan loop jy op jou ore daar uit en met jou lippe op die grond. Jy het nie moed vir môre nie. Asof Jesus Christus nog in die graf is. Want jy sien, daar's weer 'n de mekaar spil in ons koppe aan die gang. Ons raak verstrengeld met die wêreld en sy stryd. En ons vergeet van die koninkryk. Die politiek van ons dag, die ekonomie, al hierdie wêreldse goed wat aan ons lywe vreet. Ons voel dit aan onsself. Maar om juist binne dit in die leë graf te kan oorwin. Dis die oorwinning waarvan hier gepraat word. Kan ek weer vir u Paulus in 1 Korintiërs 4 vers 12 aanhaal? Wat is hierdie oorwinning? Hy sê, ons word uitgeskel. Maar ons seën, terwyl ek in hierdie uitskelparade is en ek eintlik verpletter word, oorwin ek oor hierdie uitskellery en ek seën. Dis oorwinning. Paulus sê, ek word vervolg. Ek voel partykeer soos Dawid om van grot tot grot te vlug. Hy moes op 'n stadium vir sy eie kind vlug. Ek word vervolg, mense kritiseer my. Mense sê lelike dinge van my. Mense skinder oor my. Ek is so teleurgesteld in die kerk, ek loop sommer. Wat sê Paulus? Dis die oorwinning. Ons verdra dit. Ons sê nee, in die kerk is allemaal engeltjies. Toe ek op kweekskool gekom het in my eerste jaar, was broer Callie in sy vierde jaar. En ek het gedog almal is engeltjies. Dis nou 'n klomp geroepenis. En dit was nie lank in my eerste jaar dat ek agtergekom het, maar is ook 'n klomp snaakse ouens hierdie. En ek is een van hulle. Geen engeltjies wat vir dominees kom leer nie. En Paulus het ervaar hoe dat mense sy eie broers om in die rug steek. Boewe. Boewe in die kerk. In die tyd van beerdkrag. Hulle sê in die wêreld sien jy 'n dolk kom. Maar in die kerk is dit die cloak and dagger mentaliteit. Hy word onder hierdie mooi kerkklere in heilige gewaad weggesteek. Jy verwag hom nie, jy voel hom net skielik hier in jou rug. En hy maak seer. En ek is teleurgesteld oor die boewery in die kerk. Ek verloor as ek huil en weghardloop. Maar ek oorwin as ek ook dit verdra. Paulus sê ek word gelaster, belaster. My naam word deur die modder gesleep. Wat doen hy? Ons troos. Dis die oorwinning van die leë graf. My broer en suster, om die oorlog van die lewe met sy teleurstellings, met sy seer te kan omskep. Dis soos 'n branderplankryer. Wat doen 'n surfer? Hy ry die brander. Hy klim met sy branderplank op hy brander en hy ry hom. Hy maak van daardie energie gebruik om sy sport te beoefen. Hy veg nie teen die brander nie, want dan sal hy met sy branderplank op die strand uitgespoel word. Swem deur die brander en ry hom. Dis oorwinning. Dis oorwinning om daardie negatiewe energie te omskep. Al word ek belaster, ander mense te troos. Aan die einde van hierdie vers, dit staan alles in die Bybel, 1 Korintiërs 4 vers 12. Aan die einde van hierdie vers sê Paulus hoe hy voel. Hy voel soos 'n uitvaagsel. Hy voel soos 'n afskraapsel. Dis sleg. Maar in dit meer as oorwinnaars. Dis wat dit beteken om te kan oorwin, om meer as 'n oorwinnaar te wees, om wanneer hierdie branders oor my breek, hierdie negatiewe energie my wil verswelg en my wil meesleer, dat ek voel of ek gaan verdrink in die leë graf in die Here Jesus te kan oorwin. Die kerk met die leë graf bied oorwinning. Maar die leë graf kerk bring hoop. In 'n hopelose wêreld is die kerk met die leë graf die bron van hoop. Om te keer alle vorms van neerslagtigheid en negativiteit bring die leë graf hoop. Wat is hierdie hoop? Dis daardie opgewonde en volhardende geloofsverwagting dat God se beloftes oor die toekoms, oor vandag en oor môre in vervulling sal gaan. Dis hoop. En dit bring die kerk met die leë graf. Alle hoop is in die stof van Jerusalem verpletter. Maar die hoop het op opstanding Sondag in triomf opgestaan en getriomfeer. En nou kan ons met 'n opgewonde geloofsvertroue vashou aan die beloftes van God oor die toekoms. Hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat. En al sak die donkerste duisternis in hierdie wêreld oor jou toe, sal die leë graf jou met goddelike hoop vervul. Daardie hoop wat nie verydel kan word nie. Daardie hoop wat in Jesus Christus gevestig is. Hy is ons hoop. Die hoop van die wedergeboorte. Hy het ons weergebore om ons 'n lewende hoop te gee. Dis deel van wedergeboorte. Is hoop. Ek is 'n nuwe mens. Die hoop, die salige hoop van die ewige lewe. Die heerlike hoop van die wederkoms en die verskyning in sy heerlikheid. Dis die ankers. Dis die hoop. En dis alles gevestig in die leë graf. Was daar nie vandag 'n leë graf nie, dan was ons die elendigste van alle mense. Dan was daar geen hoop nie. Wanneer die donkerste ure ons toesak, wanneer ek op tye kom en jy sal dit nou nie glo nie, maar dalk is hier iemand onder ons wat dit al oorweeg het. Ons hoor dit gereeld om die revolver op te tel en om teen my kop te druk en alles weg te blaas. Want ek het hoop verloor om in daardie donker uur by 'n leë graf te kom kniel en sê, dis nie verby nie. Dis juist vir hierdie toestand, dat jy nog met jou laaste asempie aan hierdie hoop kan vashou. Want hy het dit vir jou gedoen. Dit bring hoop in 'n donker hart. Wanneer alles besig is om in duie te stort, as dit voel asof die ligte doodgaan, om hoop te kom skep by die leë graf en die nasies sal op hom hoop, sê die woord van die Here in Romeine 15 vers 12. Dis die hoop vir die nasies. Dis die hoop vir verlorenes. Dis die hoop wat deur die leë graf na ons toe kom. En die laaste lewenskwaliteit wat so naby aan hoop lê, is die kerk met die leë graf skep 'n verwagting, 'n opgewondenheid. Daar's iets besig om te gebeur. Ek moet nooit van 'n verwagting beroof word nie. Soos wat 'n mens ouer word, is jou verjaarsdag nie meer so lekker nie, want jy word oud. Jy het nie meer daai verwagting nie. Kan jy onthou as kind, hoe het jy uitgesien na jou verjaarsdag en al die persente, dit was 'n verwagting. Jy kon nie wag vir Kersfees nie. Nou as 'n ou begin 'n ouer raak, dan wil jy eintlik nog 'n maand indruk om Kersfees nog 'n bietjie aan te skuif. Dis te vinnig op mekaar. Maar daardie verwagting, daardie opgewondenheid, daardie dinge wat ouens na 'n rugbystadion toe laat vorm wanneer die Springbokke teen die All Blacks speel, en al het ons al hoeveel keer pak gekry, maar daar is een verwagting, miskien kan ons het vandag maak. Dis een verwagting. As iets van dat jy uitsien. My broer en sister, die kerk met die leeg graf, skep een verwagting. Dit maak jou opgewonde. Ons behoort eintlik die mees positiefste opgewonde mense in hierdie wêreld te wees. Ons kan eintlik ons skouers agteroor gooi. Al het die kruis swaar, kan ons ons skouers agteroor gooi, ons koppe optel, want daar is iets waaroor ons opgewonde kan wees. Weet jy hoeveel mense versink in 'n gebrek aan om uit te sien na môre. En ons sing dit so baie, omdat hy leef, sien ek uit na môre. Die leë graf moet ons vanmôre huppelend, vrolik, opgewonde, met 'n heerlike verwagting kom vul. Dit moet 'n nuwe skepingsrealiteit in my lewe wees. Soos Psalm 62 sê die psalmis, wees maar net stil tot God, my siel, want van hom is my verwagting. O, my onstuimige siel, oor alles wat rondom jou gebeur, word stil voor God en sien hom vanmôre as die opgestane Here Jesus. Want my verwagting is in hom wat nie kan lieg nie. Hy is geen mens wat iets sal sê en dit nie doen nie. En hy het gesê, laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings. En as ek gegaan het en dit vir julle voorberei het, gaan ek weer na julle toe kom, en ek sal julle neem na waar ek is. Wat 'n verwagting. Daar's 'n heerlike, die beste, my broer en suster, lê nog voor. Dis nie die einde van alles nie. Ons het 'n heerlike verwagting. En daarom sê, laat julle harte nie ontsteld word. Raak 'n bietjie meer opgewonde oor die Here Jesus. Tel jou kop op. Gooi jou skouers agteroor. Kry 'n bietjie sprankel in die oë. Want God is hier teenwoordig. Die graf is leeg. Hy het opgestaan. 'N voortdurende stroom van krag wat vloei. Daar is oorwinning. Daar is hoop. En dit vul my met 'n heerlike verwagting. Een, ek is vanmôre van die gelukkigste en die vrolikste en die mees besonderse mense op hierdie aarde. En al is ons partykeer stofsuiers, en ek kry sinus van al die stof wat ek moet opsuig, soos wat hulle partykeer oor my loop en my in die rug skop, gaan die Here my hand eendag in die bokskruit optel, net voordat ek deur die gong uitgetel word. As oorwinnaar. Dis die heerlikheid van die leë graf. En dis die kerk. Dis u en ek. Wie is die kerk? Dis nie stene nie. Dis nie geboue nie. U en ek is die kerk. En u en ek kan hiermee lewe, omdat Jesus opgestaan het. Mag die Here u met sy opstanding en die werklikheid daarvan vanmôre kom vul. Mag dit jou strewe wees om hom te ken en in die krag van sy opstanding met hierdie oorwinning en hoop en verwagting te lewe. En dat dit soos 'n stroom sal vloei daar buite in Jesus se wonderlike naam. Amen. Here, baie dankie vir u woord. Dankie vir hierdie dag. Dankie vir hierdie kerk. En dat ons ons vanmôre as kerk kom kniel by die leë graf. Dat ons 'n kerk sal wees wat hoop uitdra. Dat ons 'n kerk sal wees wat in al die eise en die kwaliteite van die opstanding beantwoord. Dat die krag van die kragreus van die Allerhoogste God deur ons sal vloei en dat ons met 'n heerlike verwagting sal lewe. Ek wil bid, Here, dat u hand op elke kosbare lewe kom lê in hierdie oomblik. Kom raak ons aan met 'n nuwe invulling van die opgestane Here Jesus. Ons eer u en ons aanbid u. Amen. Kom ons sluit af, weer staande ten slotte, hierdie wonderlike lied te sing, en ek wil hê, jy moet op aandag staan, want dis ons volkslied. Gaan jy op aandag staan? Ons is 'n nuwe volk. Ons was geen volk nie, maar nou is ons die volk van God. Voorwaarts, Christen stryders, voorwaarts om te stry. Laat die kruis van Jesus in die strydperk lei. En dan gaan ons 'n ander versie sing. Alle wêreldryke gaan gewis verby, maar die kerk van Jesus sal onwrikbaar bly. Ons is met ewigheidsgoed hier besig. Dis nie 'n piknik nie. Dis nie net iets van nou lekker en môre nie meer lekker nie. Dis forever. Dis die enigste plek waar 'n mens by iets kan betrokke wees wat ewigheidswaarde het. Dis die kerk van Jesus. En hy het dit kom verseël met sy opstanding. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die oorwinningskrag van die opstanding deur die Heilige Gees met u wees. Amen.